Ave Verum, ténor, partie 2. 3. Et... Cuius latus perforatum unda fluxit et sanguine. Est nobis pre gustatum me.